Я лічу так, што гэта вельмі добрая магчымасць узгадаць славутыя легендарныя імёны супрацоўнікаў, якія стваралі гісторыю нашага беларускага радыё. Гэта вельмі добрая нагода напомніць пра сабе слухацкай аўдыторыі, прыцягнуць увагу і, канешне ж, расказаць аб нашых перспектывах развіцця, таму што мы зараз імкнемся быць і высокатэхналагічнай структурай, адпавядаць усім выклікам часу, канешне ж, усім сучасным і актуальным патрабаванням, якія прад'яўляюцца да мас-медыя. Таму практычна ўсе нашы каналы беларускага радыё маюць і свае аккаунты ў сацыяльных сетках, актыўна асвойваюць інтэрнэт-прастору. Ну і, канешне ж, мы бачым сваё развіццё і свае перспектывы ў гэтым накірунку, таму што зараз, канешне ж, з аўдыторыяй трэба размаўляць і ўзаемадзейнічаць такімі зручнымі спосабамі. Ту інфармацыю, якую мы прадастаўляем, якую даюць нашы журналісты нашай аўдыторыі, гэта унікальная інфармацыя. І ў той барацьбе з фейкавымі навінамі, напрыклад, для нас самае галоўнае забяспечыць нашу аўдыторыю кампетэнтнай інфармацыяй, праўдзівай, аб'ектыўнай інфармацыяй, і мне падаецца так, што мы з гэтай задачай вельмі годна спраўляемся. Першы канал практыкуе стварэнне радыёпастановак ужо шмат гадоў запар, але ж тое, што з'явіўся яшчэ адзін канал, канал культуры, які развівае гэты напрамак вяшальна, мне падаецца гэта вельмі карысным, асабліва карысным тое, што вы робіце ухіл на дзіцячы радыёспектаклі і пастаноўкі, таму што дзіцячага радыё ў нашай краіне, акрамя як на канале культуры, больш не манідзе. Таму ў гэтым і наша ўнікальнасць, і ў гэтым таксама наша вялікая адказнасць, таму што працаваць дзіцячай аўдыторыі вельмі складана, таму што зараз у іх ёсць шмат рэсурсаў для баўлення часу. У нас даволі шмат мерапрыемстваў запланавана ў гэты юбілейны год, гэта і сустрэчы міжнароднага кшталту, да нас плануюць завітаць нашы партнёры па еўрапейскім вяшальным саюзе. У нас ужо серыя гэтых сустрэч пачалася. Акцыя, якую ладзіць канал «Культура» у музеі літаратурным, гэта, мне падаецца, так павінна быць вельмі яскравае мерапрыемства. У нас плануюцца шматлікія конкурсы. Гэтыя конкурсы будуць не толькі прысутнічаць у нашай эфірнай прасторы, але і, канешне ж, на пляцоўках. Таму сачыце за нашым эфірам, сачыце за нашымі прэс-релізамі, анонсамі і ўсіх шчыра запрашаем да ўдзелу ў гэтых мерапрыемствах.